În dimineața aceasta, Domnul vrea să ne vorbească despre două lucruri. Lucrurile cele mai importante în viața unui om al lui Dumnezeu. Și primul lucru care este important, este ultimul cuvânt din versetul 8. Fiul omului va găsi credință când va veni el. Întrebarea se pune dacă fiul omului va mai găsi credință când va veni el. Al doilea lucru important din viața unui creștin este rugăciunea. Pentru că prin pildă aceasta care Domnul ne-a spus, vrea să ne vorbească despre rugăciune. Haideți să discutăm în prima parte despre rugăciune. Lucruri important în viața noastră. Dacă ne uităm în vremea aceasta în care noi trăim, diavolul vrea să ne fure ceea ce este mai important din viața unui creștin. Dacă vrei să faci un rău unui șofer care are o mașină, trebuie să te duci să îi faci în așa fel încât să iei lucrul cel mai important de la mașină. Că dacă iei o roată, este important? Nu prea este. Are rezerva. Își pune rezerva și o duce mai departe. Dar dacă iei cheia de contact, cine mai poartă două chei în contact în vânzare? Portați două chei cu unul? Una portăm toți. O chei de contact. Atâta portăm la așa avem. O singură chei. Deci dacă s-a luat cineva cheia de contact, nu, la mașinile din noi care sunt acum cu senzor și cu astea, o mai poți porni? Nu. Stai și te uiți la ea. Doar cu punerea mâinilor și prin salavare. Doar atât, cu tot împinge, tot merge. Restul? Lucrul important din viața unui creștin este rugăciunea. Rugăciunea. De ce e importantă rugăciunea în viața unui creștin? Pentru că cu rugăciunea deschide cerul. Deci primul lucru care îl face în rugăciune se deschide cerul. Doi. Când deschidem cerul, stăm de vorbă cu Tatăl nostru, cu Creatorul nostru. Deci ai deschis cerul și apoi intri în legătură sau într-o părtășie frumoasă cu Tatăl. Trei. După ce intri în părtășie cu Tatăl, prin rugăciune se capătă rezolvarea problemelor noastre. Prin rugăciune, nu? Deci, fără rugăciune, nu putem să avem rezolvarea problemelor noastre. Diavolul, Satana, știe lucrul acesta. El le cunoaște pe toate acestea. Și știe dacă întrerupe firul de rugăciune, știe că și creștinul este izolat. N-are cer deschis, nu poate sta de vorbă cu Dumnezeu sau cu Tatăl și n-are rezolvarea problemelor lui. El știe lucrul acesta. Și tocmai de aceea, diavolul se luptă în vremea aceasta în care noi trăim să distrugă rugăciunea creștinilor. Uitați-vă dumneavoastră, nu trebuie să mergem departe, nu trebuie să mergem la alte biserici. Nu trebuie să mergem în alte. Rămâne la biserica, la adunarea noastră din Vulcan. Rămânem aici. Haideți să ne uităm în adunarea noastră. Dorește diavolul să distrugă părtășia noastră cu Dumnezeu? Dorește. Când el face lucrul acesta, în inima noastră, în mintea noastră, Între noi, el pune diferite motive. Diferite motive. Și dacă ai sta de vorbă cu cineva, fiecare ar avea motivul lui. Din punctul lui de vedere, este bine motivat. Dar nu știu dacă este motivat din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Din punctul nostru de vedere, suntem bine motivați să nu venim la rugăciune. Să nu ne mai rugăm. Dar nu știu dacă suntem motivați din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și în ziua aceasta vrem să vedem lucrurile acestea, dacă suntem motivați sau nu suntem motivați, ce ne spune Scriptura și ne învață Scriptura despre rugăciune și cum trebuie să ne raportăm la rugăciune. Și dorim ca Domnul să ne ajute să nu cumva să cădem în astfel de lucruri. Și uitați-vă în Scriptură, spune Domnul Iisus Hristos despre lucrul acesta, versetul 1. Iisus a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Iisus Hristos dorea să îi învețe pe primii creștini că omul trebuie să se dedice rugăciune. Să fim dedicați rugăciune. Aceasta dorește Domnul Iisus Hristos să ne spună că și noi trebuie să fim dedicați rugăciune. Acum, unii din noi venim și spunem, Domnule, nu se poate, căci noi avem problemele noastre. Dar ce ne spune Scriptura în Romani, în capitolul 12, cu versetul 12? Și uitați-vă ce spune Cuvântul Dumnezeu, că aș vrea să vedem. Spune așa, bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători, înecați, stăruiți în rugăciune. Mulți dintre noi spuneam, frate, nu venim la rugăciune sau n-am putut să venim la rugăciune pentru că avem necazuri. Eu am necazuri. Și apoi încep oamenii să spun, de ce nu vin? Care din necazuri, soare? Și mulți dintre noi, pentru că suntem trecuți de vârsta aceasta a doua, sunteți pe a treia și unii chiar într-a treia, spunea, frate, necazul mare este cam îmbătrânit. Necazul mare este cam îmbătrânit. Ăsta e necazul mare. Am îmbătrânit și nu mai pot să vin la biserică. Nu mai pot. Nu pot să mă rog. Eu necaz. Am îmbătrânit. Și ăsta e. Și Biblia spune, fiți răbdători, să poate cuvinte, obișnuiți-vă cu vârsta aceasta și nu părăsesc rugăciunea. Obișnuiți-vă, trebuie să ne obișnuim că îmbătrânim. Și în trecerea timpului, trebuie să rămânem oameni care să stăruim în rugăciune. Fiți răbdători înnecați. Înaintea lui Dumnezeu, nu vom putea să avem scuză. Pentru că Domnul ne va întreba de ce n-ai? De ce nu te-ai rugat? Păi, Doamne, eu am fost în vârstă. Eu am fost bătrân. Și n-am putut să vin la biserică. Apoi încercăm fiecare să motivăm. Să spun, Doamne, n-am suportat căldura, n-am suportat frigul, n-am suportat ploaia, n-am suportat statul pe genunchi, dar slavă Domnului, că acum nu trebuie să mai stai pe genunchi ca să te rogi. Jumate pe genunchi, jumate pe bancă. Nu stai în totalitate pe genunchi. Când nu mai poți pe genunchi, stai în bancă. Dar stând în bancă, poți să-ți înalți glasul către Dumnezeu și să-i mulțumești și să lauzi pe Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, de punctul dumneavoastră de vedere, sunteți motivați să nu veniți la biserică, sunteți în vârstă. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, după Scriptură, sunteți motivați?
Nu.
Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în? și tânărul, și bătrânul. Și unul, și altul trebuie să fim oameni dedicați rugăciunii. Iubiți frați și surori, dacă diavolul vine și ne fură dedicația și nu mai suntem oameni ai rugăciune, aș vrea să vă spun, se pierde legătura noastră cu Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, se răcește relația noastră cu Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră în lumea aceasta, când o relație se răcește, cât de greu se mai leagă. Nu? Sunt unele care nu se mai leagă niciodată. Niciodată. Ce întreb de ce? Practic, n-au avut nimic. Dar faptul că unul a stat într-o parte și altul a stat în alta, relația dintre ei s-a răcit. S-a răcit. Ei, s-ar putea cu la bătrânețele noastre să se răcească relația noastră cu Dumnezeu. S-ar putea să se răcească. Și într-o bună zi ne vom întâlni cu Domnul. Eu rece, Dumnezeu rece față de mine. Și ce se va întâmpla? Vom auzi vino sau du-te? Pentru că dacă ai o relație bună cu cineva, oricât de necăjit ar fi, oricât de amărât ar fi, nu? Pentru că ai o relație bună, când te întâlnești cu el, stai de vorbă cu el, ei pasă la poartă, îți deschide ușa, te poftește înăuntru, pentru că ai o relație bună. De ai o relație rece față de el și îl găsești necăjit, ce se întâmplă? Nici nu te bagă în seamă. Se uită cine? E Filip. Se întoarce și își vede de treaba lui. Iubiți frați și surori, de aceea vine Apostolul și Scriptura ne învață că și noi trebuie să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm.
Doamne ajută!
N-avem scuze înaintea lui Dumnezeu dacă lucrurile acestea se întâmplă în viața noastră. Vrem să mergem mai departe în Efeseni, în capitolul 6, versetul 18. Și să vedem ce spune tot Apostolul Pavel. Zice așa, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Deci, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Dacă ne uităm aici, accentul mă pune Apostolul Pavel, faceți în toată vremea. Peste noi, peste noi toți, vremurile nu sunt numai vremuri bune. Nu sunt numai vremuri bune. Și Scriptura ne învață și ne spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Ne uităm la oamenii Scripturii, la cei trei tineri, ne uităm la Daniel, ne uităm la apostoli, oameni care au umblat cu Dumnezeu, tinerii în cuptor cu foc, aruncați acolo, Daniel a primit ordin să nu se roage, ne uităm la apostoli legați cu mânele și picioarele în butuci, erau aruncați în temniță, și toți aceștia nu făceau altceva decât împlinea această voie a lui Dumnezeu, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Și ne întrebăm de ce? Pentru că ei s-au învățat să fie dedicați rugăciune. Deci dacă ești învățat sau ești dedicat rugăciune, faci în orice loc. În toată vremea. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciune. Și dacă ne uităm la oamenii Scripturii, vom vedea, avem în Faptele Apostolilor, când ucenicii au fost închiși, apoi au mers la ei lor și le-au povestit tot ce le-au spus mai mare vreme. Spune Scriptura că ei s-au unit în rugăciune, au înălțat glasul către Dumnezeu și a zis, Doamne, dă putere robilor tăi! Ca prin mâinile lor să se facă tot felul de semne și minuni. Deci se ruga pentru vremea aceea, pentru împrejurarea în care era, prin ei, Dumnezeu să însoțească Evanghelia cu minuni. Când venim la noi, faceți rugăciuni în toată vremea. Ce cerem noi acum la bătrâniețele noastre? Ce putem cere la Dumnezeu? Faceți în toată vremea, prin Duhul tot felul de rugăciuni. Ce să cerem de la Dumnezeu acum? Acum, în bătrâniețele noastre, ce să cerem? Sănătate. Doamne, dă-mi sănătate să pot veni la casa ta. Ne ascultă Dumnezeu? I-a ascultat pe cei trei tine, i-a ascultat pe Daniel, i-a ascultat pe apostoli care au fost legați cu mâine și ar nimutuți. Slăbiți să fie Domnul, că i-a ascultat. Dumnezeu nu s-a schimbat. A rămas același. A rămas același. E azi și veci. Este Dumnezeu care ascultă. Dar pe cine ascultă? Pe cei care sunt dedicați rugăciune. Deci, nu te lești. E vreme bună, e soare, mulțumesc lui Dumnezeu. E ploaie, mulțumesc lui Dumnezeu. E vânt, mulțumesc lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El toate lucrurile le face să fie bune la vremea lor. Deci, pentru toate lucrurile, Dumnezeu le face să fie bune. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Întrebarea: suntem motivați înaintea Dumnezeu să venim la rugăciune? Cu gândirea noastră? Nu suntem. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu sună, răsună: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Doamne, ajută-ne, acum la bătrânețe, să nu pierdem dorul, dorința aceasta de a ne ruga și acum să ne o aprindem mai tare, mai mult înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mergem mai departe în cuvântul Dumnezeu în Coloseni și vom vedea că cuvântul Dumnezeu ne vorbește în capitolul 2, în capitolul 4, versetul 2. Stăluiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumiri. Stăluiți în rugăciune. Vegheați în ea cu mulțumiri. Iubiți frați și surori, câți dintre noi i-am mulțumit Dumnezeu că am ajuns vârsta aceasta frumoasă? Eu pot să spun de 56 de ani. Alții 60. Acum 30 ani. Dar voi mulțumiți că sunteți bucuroși. Da? Frații de acolo în spate, nu? 70 de ani fratele Voicios, nu? 70 de ani fratele Iordache, nu? 70 de ani fratele... Cât de noi am mulțumit din Dumnezeu? În rugăciunile noastre. Spune Scriptura, stăruiți în rugăciune, vecheați în ea cu mulțumire. Deci ne învață Scriptura să mulțumim lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Dar, uitați-vă, eu mă uit la mine, nu? N-am treabă cu dumneavoastră. Știu cu dumneavoastră mulțumim, dar eu nu mulțumesc. Eu știu despre mine. De multe ori în rugăciune vin și spun: Doamne, sunt al tău slujitor și de multe ori nu mai pot. Ba mai amețesc, ba mă mai doare capul, ba mă mai doare spatele. Văd că nu mai am forța care o aveam înainte, nu se fac anumite lucruri. Și în loc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru vârsta aceasta frumoasă, vin și mă cert cu Dumnezeu. Nu? Nu o treabă la Dumnezeu. Asta e treaba Dumnezeu. Dar de multe ori, nu? De multe ori, în rugăciune, în loc să-i mulțumesc, mă plâng înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune și ne îndeamnă: stăviți în rugăciune, vegheați-ne cu mulțumire. Te dori picioarele, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că te dori picioarele, pentru că trăiești. Dacă n-ai trăit, nu te-a durea picioarele. Mulțumesc lui Dumnezeu că te doare capul, dacă nu te-a durea capul, n-ai trăit. Și ai fi undeva la 2 metri sub pământ. Dar Biblia ne învață și ne spune să mulțumim lui Dumnezeu. Deci să fii un om care să stai înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Să te scoți dimineața cu ridicat și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că mai sunt viu, că sunt cap. Sau sunt mâna, sau sunt picior, sau sunt spate, sunt stomacul, sunt inima cu poate un pic mai tare, sau cum prea poate. Doamne, îți mulțumesc. Biblia ne învață să fim oameni stăruitori în rugăciune, sau să mergem în rugăciune. Dar cu mulțumim!
Du-te de Doamne să-ți mulțumim!
Și Cuvântul Dumnezeu ne învață, și în ziua aceasta ne spune, stăruiți în rugăciune, vechează ne-a cu mulțumim. O, Doamne, ajută-ne bine sara, să fim toți aici la biserică, să venim înaintea Domnului cu mulțumim. Unii se mulțumesc că ajung în vârsta de 70, de 80, de 90 de ani, de 50, de 40, de 30, dar fiecare să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim că Domnul ne-a dat această vârstă frumoasă, că Domnul ne-a dat viața, că mă doare mâna, sau mă doare piciorul, sau mă doare capul, să-i mulțumim, Doamne, să-i mulțumesc că încă sunt în viață, sunt capul, simt mâna, Doamne, o simt că mă doare, nu? Dar să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumim, așa ne învață Scriptura. Să fim oameni care să stăm în rugăciune și în felul acesta.
Doamne, ajută-ne!
Dacă v-a dat cineva mașină, ce ați face?
Mă zi mulțumim și două
frate. Dar ce spune eu? Nu se cade să-L binecuvânteze pe Dumnezeu. Și pentru cele bune, și pentru cele bune. Nu ne-a dat Dumnezeu vârstă frumoasă la toți? Nu ne-a dat frumusețe la toți, le-a fost bine? Am fost mai frumos unul ca altul, nu? Că eram mai mândri unul ca altul, din pricina frumusețe. Acum de ce să ne supărăm că suntem mai urâți unul față de altul, în vârstea bătrâneță? Hai să ne mulțumim de Dumnezeu. Să știți dacă ne supărați? Mă uit la frate, eu dai, mă uit la frate, bă, ce frumos a dat, ce urmează de ce sunt supărați? A să vină înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Asta ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fie un om care să stăruiască în rugăciune. Deci pentru toate lucrurile, și pentru cele frumoase, și pentru cele urâte, și pentru cele bune, și pentru cele rele, noi stăm înainte lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne facă, așa cum spune în Tesaloniceni, în capitolul 5, Cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat. Deci Dumnezeu ne spune, în 5:17, rugați-vă neîncetat. Omul care este dedicat rugăciunii, omul acesta încheie viața rugându-se neîncetat. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. La Domnul nostru Iisus Hristos, uitați-vă la El. Cum își încheie activitatea pe pământ? Rugând. S-a dus în ultima seară în grădina Ghetsemani, s-a rugat acolo și a zis, Tată, dacă voi ești, depărtează, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și apoi s-a stat atârnat între cer și pământ pe cruce și a încheiat viața rugându-L pe Tatăl și spune, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac și în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Iubiți, frate și surori, viața creștină trebuie să fie în felul acesta. O viață de rugăciune necurmată. Și la tinerețe, și la bătrânețe, și la bucurie, și la necaz. Și când te doare mâna și când te doare capul. Deci în orice timp al vieții te vei afla tu să ai o viață de rugăciune. Și când ai o astfel de viață, aș vrea să spun că Dumnezeu din cer privește cu plăcere. Spre tine, spre mine. Și din cer spune, cum a spus despre Iisus Hristos, acesta este Fiul meu, aceasta este fiica mea, pentru că mă ascultă pe mine. Nu? Deci nu ascultăm pe altcineva, ci ascultăm pe Domnul. Pentru că în Evanghelia după Luca, capitolul 18:1, Domnul ne-a spus să ne rugăm neîncetat. Și noi suntem oameni aceia care ne rugăm neîncetat. Mergem mai departe, timpul trece. Rugăciunea este medicamentul pentru viața creștină. Cel mai bun medicament este rugăciunea. Sunt atâtea medicamente bune în viața aceasta, dar cel mai bun medicament în viața creștină este rugăciunea. În cuvântul Domnului Dumnezeu, în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul Dumnezeu ne vorbește și ne spune așa. Nu mă îngrijorați nimic. Ci în orice lucru, atunci cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, pe rugăciuni și ceri cu mulțumire. Nu vă îngrijorați de nimic. Iubiții mei, frați și surori, de multe ori ne îmbolnăvim din cauza îngrijorărilor. Deci, din punct de vedere spiritual, îngrijorările aduce boală. Boala sufletului. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere fizic, îngrijorarea aduce boala trupului. Deci, din punct de vedere spiritual, îngrijorările aduce boală. Uitați-vă dumneavoastră la oamenii care sunt îngrijorați și sunt plini de griji. Oamenii aceștia, deci din pricina îngrijorărilor, nu pot să se roage. Ați observat lucrul acesta? N-ați fost cuprins de îngrijorări în viața aceasta, eu am fost. Și m-am pus pe genunchi și vă spunem, Doamne, și mintea mea iar zbura acolo. Doamne, iar încercam și iară mintea mea acolo. Și încercam să leg o rugăciune și am stat să stăteam câteva minute pe genunchi și am ajuns la concluzia că e un timp pierdut. De ce? Pentru că mi-am îmbolnăvit sufletul. Omul din lăuntru mi l-am îmbolnăvit. Și vine Scriptura și mă învață și ne spune că vrei să fii vindecat din îngrijorarea ta? Roagă-te! Vrei să fii vindecat din îngrijorarea ta? Fă o cerere! Și pune nu înaintea fărstorului, nu înaintea casierului, ci pune înaintea lui Dumnezeu. Vrei, dacă vrei să fii vindecat, deci fă o cerere și pune une. La cel care poate să o rezolve. Și cel care poate să o rezolve este Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin rugăciune, vrea să ne vindece de boala aceasta a îngrijorărilor. Și noi trăim acum prea boala aceasta. O mare parte din biserică sunt bolnavi. Și o mare parte din lumea aceasta în care noi trăim acum, creștini care au încheiat legământ, sunt bolnavi de felul acesta. Pentru că în Matei, în capitolul 6, cu 33, spune acolo, căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci cuvântul Dumnezeu ne învață că mai întâi împărăția și apoi din celelalte lucruri. Dar dacă ne uităm acum, a pus îngrijorarea stăpânire pe ființa noastră, pe inima noastră, pe sufletul nostru, ce căutăm noi mai întâi? Banii, nu? Să avem cât mai mulți, să avem un confort cât mai bun, să fim cât mai aspectori din punct de vedere fizic, nu? Creme, paturi, bopsele, haine, deci toate acestea. Îngrijorarea aceasta a pus stăpânire pe noi. Să arătăm cât mai bine. Și căutând să arăți cât mai bine, nimeni nu-ți dă. Dacă mergi la sora Lidia Boca, nu-ți dă. Eu știu, pe degeaba, de la Oriflame, de la Avon, de la... Nu știu, dar să dă. Să-i bani, nu? Ca să cumpere, să arăți. Te duci la copiii șoate, să iei ceva de acolo. Nu-ți dă nimeni pe degeaba, nu? Deci, trebuie bani. Să iei, să arăți cât mai bine. De ce? Pentru că a pus îngrijorarea stăpânirii peste noi, pe noi, pe ființele noastre. Și noi căutăm să arătăm cât mai bine. Eu să arăt mai bine ca Ghiță, să arăt mai bine ca Pianu, chiar dacă mai tânăr, să arăt mai tânăr ca el. Nu? Și caut tot felul de teme. Să-mi întind fața, să dispară toate, nu? Ridurile de bine. Dacă ar putea și părul, să dispară dacă ar fi un medicament. Așa orice. Să fiu mai albastru, mai galben sau argon. Îngrijorarea. Și Biblia spune, vreți să fiți vindecați de aceste boli? Vreți să fiți vindecați? Rugați-vă! Căutați! Încetați! Spune, am citit aici, nu vă gândeați nimic. Și orice lucru aduceți la cererile voastre, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciune și cerere cu mulțumire. Dacă vrem să fim vindecați de boala aceasta a sufletului, trebuie să ne rugăm neîncetat. Frați și surori, putem cânta oricât de bine, putem predica oricât de bine, putem face orice alte lucruri, cât de bine să-l facem, dar cântarea nu vindecă, predica nu vindecă și ceea ce vindecă este rugăciunea. Ceea ce dă viață este rugăciunea. Domnul Iisus Hristos s-a dus la Lazar, la mormânt și după ce s-a rugat, a strigat, Lazare, vin afară. Nu? După ce s-a rugat. Toate aceste lucruri le-a făcut în urma rugăciunii. Deci, ca să scapi de boala aceasta, trebuie să te rogi. Să ai un suflet liber. Pentru că spune Scriptura că Dumnezeu dă pace, dă bucurie într-o inimă liberă. Și El a făcut chemarea aceasta și a zis, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați de grijuri. Veniți la mine. De ce? Pentru că eu vreau să vă dau o dignă, să vă dau libertate, să vă dau pace, să vă dau bucurie. Și cum putem veni la Domnul? Doar vii în casa Domnului și stai și copii aici pe bancă sau te uiți pe telefon citind? Nu? Pe timp acasă. Dar capeți dacă vii să faci lucrurile astea aici? Nu! Deci poți să vii în casa Domnului și poți să dormi, poți să citești telefonul, mesajele, poți să faci orice altceva, dar dacă nu te rogi, nu primești nimic. Deci Dumnezeu ne dă toate lucrurile acestea în urma rugăciunii. Deci venitul la biserică nu ți aduce înfiorare, nu ți aduce despovorare. Dar dacă vii la biserică și împlinești ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, casa mea se va chema o casă de rugăciune și vei veni aici și te vei ruga, îți vei spune păstul, necazul, tot ce ai în inimă, îl vei spune pentru Dumnezeu, vei pleca acasă liber. Pentru că El a spus, veniți la mine voi toți, ce trebuie să vă faceți, pentru că eu vreau să vă dau. Și ne dă Dumnezeu. Măriți să fie Doamnă, Dumnezeu. El vindecă sufletul, El vindecă trupul, dar le face pe toate acestea în urma rugăciunii. Doamne, ajută-ne să căutăm în casa lui Dumnezeu mai întâi împărăția. Și celelalte lucruri să le căutăm unde? Acasă. Sau în alte lucruri. Dumnezeu să ne ajute să le facem lucrurile acestea pentru că va fi bine de noi și va fi fericit de noi. A treilea lucru care îl descoperim în cartea Domnului, să fim raționali în rugăciune. Deci Domnul vrea să fim raționali în rugăciune. Și aș vrea să ne uităm în Corinteni, în capitolul 14, versetul 15. Ce ne cere Cuvântul Dumnezeu? Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Întâi Corinteni, capitolul 14, versetul 15. A fi rațional în rugăciune înseamnă a fi un om care să fie echilibrat. în rugăciune. Să fie echilibrat în rugăciunile noastre. Noi de prea multe ori ne rugăm doar cu mintea și lăsăm pe Duh la o parte. Dar Domnul vrea ca creștinul adevărat, omul sau copilul lui Dumnezeu, să se roage și cu Duhul, dar să se roage și cu mintea. Acum, vrem câteva lucruri să înțelegem și de aici. De ce Domnul ne cere să ne rugăm și cu Duhul și cu mintea? Cu mintea, noi știm ce avem nevoie de multe ori. Nu? Plecăm de acasă cu gândul să ca Dumnezeu să mă vine, ce dau din și cer la Dumnezeu vindecare. Cer la Dumnezeu ca Dumnezeu să îmi dea bucurie în familie. Nu? Cer ca Domnul să dea la copii acum să intre la facultăți de cele mai bune. Știm lucrurile acestea. Și venim aici și ne rugăm. Dar ne rugăm cu? Cu mintea. Problema se pune. Cine știe ce l-așteaptă când va pleca de la biserică spre casă?
Nimeni.
Știm de ce avem nevoie. Știm de ce avem trebuință în viața aceasta, nu? Știm că am nevoie de bani, am nevoie de o bătrâneță frumoasă. Știm de ce avem nevoie. Dar cine știe ce îl așteaptă de aici încolo? Nimeni nu știe, nu? Sau Domnul, așa cum spun surorile. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de ce trebuie să ne rugăm și cu una și cu alta. În Romani spune Cuvântul lui Dumnezeu Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, pentru că de multe ori nu știm cum să ne rugăm. Dar El însuși ne rugește cu suspine de trăite la Dumnezeu pentru noi. De multe ori noi nu știm să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi. Nu știm. De aceea omul lui Dumnezeu trebuie să fie rațional, să se roage și cu mintea, dar să se roage și cu Duhul. Rugăciunea prin Duhul, când ești umplut, ești umplut în timpul rugăciunii. De Duhul Sfânt suntem umpluți în timpul rugăciunii. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos spune Scriptura, după ce s-a botezat, a ieșit din apa botezului, s-a pus pe mal să se roage. Și în momentul când se ruga, Duhul Sfânt a venit peste el, un glas s-a auzit și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și apoi Duhul Sfânt a intrat în el și l-a călăuzit în lucrare. Iubiți frați și surori, importanța rugăciunii, să te rogi de curmat, în urma rugăciunii vine Duhul Sfânt. În urma rugăciunii. Când te rogi, când stai pe genunchi și stai înaintea Dumnezeu, stai la altar de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu îl primește pe Duhul Sfânt. El vine peste tine. Și Duhul Sfânt este în tine. El se roagă, mijlocește pentru tine, cu suspine. Deci El face lucrul acesta. Deci, noi nu știm. Nu știm câte necazuri vor veni. Nu știm câte probleme vor veni. Dar Duhul le știe pe toate. Le cunoaște pe toate. De aceea omul trebuie să fie rațional. Deci să se roage și cu mintea, să se roage și cu Duhul. Și aș vrea ca biserica din Vulcan sau adunarea din Vulcan să fie o biserică care să se roage și cu mintea, dar să ne rugăm și cu Duhul. Și timpul de rugăciune să nu fie de la 9 la 10 și să fie de la 9 la 12. Pentru că avem și noi să spunem lui Dumnezeu multe, dar are să ne spună și Dumnezeu nouă multe. Are și Dumnezeu să ne spune și nouă multe. Duhul mijlocește și El înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și roagă, Tată, păzește pe Filip în doua de mâine, ajută-l la examen, ajută-l în călătorie, păzește-l. De aș pentru care este, sau de întâmplarea care îi păzăște. Și de aceea, noi trebuie să fim oameni raționali. Biserica să se roage și cu mintea, dar și cu Duhul. Doamne, ajută-ne! Și Apostolul spunea, și Pavel, aș dori ca toată biserica să fie plină de oameni care se roagă și cu mintea, dar și cu Duhul.
Amin.
Și aceasta este dorința și a lui Dumnezeu. Pentru că spune Dumnezeu că în vremurile de urmă voi una Duhul meu peste orice făptură. Peste orice. Fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Dumnezeu toarnă din Duhul Său. Dar toarnă în momentul când tu îți petrești timpul la altar. Stând de vorbă cu Dumnezeu. Atunci Dumnezeu ne dă. Dar dacă îl petrece până la poate, ce să ne dea Dumnezeu? Ce să ne dă? Unde petrecem? De aceea rog ca Dumnezeu să ne ajute noi să fim oameni raționali. Deci să ne rugăm lui Dumnezeu și cu mintea, dar să ne rugăm și cu Duhul. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl spune Scriptura, ce face oamenii raționat, oamenii aceștia doresc atotdeauna să fie în toate împlinite numai și numai voia lui Dumnezeu. Ne uităm în Matei, capitolul 7, de la versetul 7 în jos. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Deci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul să o pune, să ia o piatră, sau dacă îi cere un pește, să ia un șapte. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să vă dați un bun copilul vostru, cât mai mult Tatăl vostru din ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi de cer. Tot așa și tot așa, ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți și voi, la fel, deci în aceasta trebuie să legea și proporție. Deci, ne oprim la versetul 11. Deci dacă voi, care sunteți străini, știți să dați darul bun copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi de cer. De multe ori ne întrebăm, de ce nu primim lucruri bune? De ce nu le primim? Uitându-ne în Scriptură, în Luca, capitolul 18, spune despre Domnul Iisus Hristos, vă spun că Domnul va da binecuvântare, vă va da mângâiere celor ce își petrec viața în rugăciune. Iubiți frați și surori, a primi un lucru bun înseamnă a stărui. A stărui în rugăciune. Deci, n-ai cerut numai o dată, n-ai mai cerut numai de pe o ori și gata, te-ai dus. Dacă ne uităm la prorocul Ilie, nu? Dacă ne uităm la prorocul Ilie, dacă ne uităm la Pavel, la omul lui Dumnezeu Pavel, s-a rugat pentru boala lui. Odată s-a rugat? Numai odată s-a rugat. Și după ce s-a rugat, a venit un mesaj atât de important din cer. Harul meu vrei să primești un lucru bun, nu te opri la prima rugăciune. Nu te opri la prima bătaie. Dacă vrei să primești ceva dumnezeiesc, nu te opri la prima strigare. Nu, ci Biblia ne învață, stăruiește în rugăciune. Stăruiește în cerere. Stăruiește în bătaie. Deci stai înaintea lui Dumnezeu și bate. Pentru că Dumnezeul nostru, așa cum spuneam și joi seara, are timpului, are momentului când deschide și ne dă. El nu ne dă nici prea târziu, nici prea devreme. Și Dumnezeu ne dă timpul potrivit. Dacă vrei să primești ceva bun, stăruiește în un om rațional. Stăruiește. Nu se lasă. El vine și bate și bate mereu și strigă mereu și spune, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu de ce? Ne ajută. Doamne, ajută-ne să fim oameni raționali. un ultim gând și apoi voi încheia cu rugăciunea și vom merge în credință. Rugăciunea nu trebuie să fie o rugăciune care să-L ispitească pe Dumnezeu. Rugăciunea nu trebuie să fie o rugăciune care să-L ispitească pe Dumnezeu. Și ne uităm tot în Scriptură, în Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Și vine cu Dumnezeu și ne învață ce trebuie să facem, cum să ne rugăm și cum trebuie să fie rugăciunea noastră. De multe ori noi îl ispitim pe Dumnezeu. Prin ispitire noi îl punem pe Dumnezeu în anumite ipostaze. Sunt asta ce spune Scriptura și apoi vom reveni. Iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cum putem noi să-L ispitim pe Dumnezeu? De exemplu, eu am fost bolnav. Sau și dumneavoastră. Și vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, dacă nu mă vindești de sare, eu mâine mă duc și... lasă. Doamne, dacă nu mă vindeci, Doamne, dacă Tu nu faci acum așa, eu mâine fac ăla. Ce spune Dumnezeu? Cum ne face? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, cum în cer. Știm atâtea cazuri prin care noi l-am forțat pe Dumnezeu sau am ispitit pe Dumnezeu. Și tocmai lucrurile nu au fost bune. Au fost oameni care Dumnezeu a vrut să-și facă o lucrare. De exemplu, să ia un tânăr, sau să ia pe cineva acasă. Sau Dumnezeu a vrut să facă anumite lucruri. Și au venit oamenii și au rugat așa, Doamne, acum, și au spus, Doamne, le faci așa. Și l-au învățat. Și lucrurile au fost mai neplăcute. Pentru că noi cerem de la Dumnezeu și spun, Doamne, eu vreau ca Tu să mă vindeci. Dar în toate, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Pentru că Dumnezeu știe de ce mă ține bolnav. Știți de ce mă ține? De ce l-a ținut pe Pavel? Să nu se umfle de mândrie. De ce nu ține de-a ține Domnul cu un trebuș? De ce ține de-a ține Domnul în biserică și avem un pietrar, doi, lângă noi și ne dă pietrarea ce e odată și ne sare corne. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că în zidul Lui niciun corn nu va putea să stea acolo. Și grămida care va fi pusă va balanța când într-o parte, când în alta. Și Dumnezeu vrea ca zidul Lui să nu balanceze. Și Dumnezeu își dorește un zid drept și bun. Nu? Și noi ne rugăm și spun, Doamne, ia-L pe putare, du-L pe putare lângă mine, fă putare pe putare, ispitim pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea aceasta. Ne rugăm neîncetat, dar nu ispitim doar pe Dumnezeu. Ne rugăm neîncetat, dar spunându-L lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă Tu, Doamne, l-ai pus pe pic lângă mine, slavă Ție. Știu de ce l-ai spus. Să fiu robul Tău, să fiu al Tău. M-a sunat atunci săptămâna aceasta și am vorbit frații la filială. Și, printre altele, mi-au zis că mi s-a făcut un referat din biserică către filială. Frații mi-au trimis referatul prin mine. Și l-am. Două zile am fost fiert. M-am dus cu frate Mitin pe la ape, bine, nu m-am dus în ape de mele, pe la ape zidiară, nu în ape de mele, pentru că... Și primul gând care a venit, a zis, Domnule, mă las de toate, dacă ei mi-au făcut referat, fac și o cerere, că nu vreau să mai fiu păstor, și mă retrag din... Rămân doar cu slujba de păstor, dar cum se mână trebuie și rămân doar ca un simplu păstor în biserică, o urcare și fac orice. Dar printre altele, m-am gândit, o fi voia lui Dumnezeu? De ce i-am pus Dumnezeu pe asta cu un grup de tineri anonim, scrie, chiar așa începe, frate, Punctul de vedere. Venim cu putare și cu putare și cu putare. Frate păstor, devine rar, la biserică este mai mult, dar la multe lucruri, de asta sau. Ei, problema este, că am zis, Doamne, e voia Ta. E voia Ta să mă rog pentru mine. Nu? Nu voia mea. Voia mea era să mă retrag. E mai bine să mă retrag. E bine să mă duc să mă întreb în America. Mă simt bine și eu undeva la Herculane, la vară, pe munte, să stau. Mă pot duce oriunde în biserică, ascult cuvântul. E mai bine, e mai frumos să fiu cu familia, să fiu lângă familie. Dar e voia Dumnezeu? De ce a pus Dumnezeu lângă mine pe oamenii aceștia? Poate mă mândream. Poate îmi creștea coarnele. Nu? Ca mie am fost biserică. Dar nu mai dă. Și mai sac coarnele. Dar în toate acestea, eu nu trebuie să ispitesc pe Dumnezeu, nu? Eu trebuie să vin, Doamne, ce aș spune? Doamne, iei pe tinere ăștia de lângă mine? Sau iei pe cei care a scris ei de lângă mine? Fă ceva cu ei?
Nu.
Nu mă duc așa. Și rog, Doamne, binecuvintează-i. Și toate voia Ta să se facă. Deci să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Noi de multe ori ispitim. Doamne, iei pe aia care mi-a făcut rău, fă-i cu tare la cei care i-a dus cu tare, trântește-i cu aia, fă-i cu aia, nu? Dar nu-i voia lui Dumnezeu aceasta. Eu uităm la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El nu s-a rugat așa. S-a rugat așa Domnul Iisus Hristos? Nu s-a rugat. Nu. A fost biciuit, a fost bătut, a fost trânt, a fost forțat să ducă crucea. Și în toate a zis, Tată, iartă. Și Tată, iartă. Nu? Deci, asta e voia lui Dumnezeu, ca noi să ne rugăm ca Dumnezeu să ierte pe cei care sunt lângă noi. Nu? Dumnezeu, voia Dumnezeu este ca noi să ne ducem crucea așa cum ne-a trasat-o El. Pentru că așa ne învață Scriptura, Matei 6, cu 10 acolo, și vine părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci voia lui Dumnezeu așa să se facă. Iubiți frați și surori, un om al lui Dumnezeu nu se roagă ca să-L ispitească pe Dumnezeu, ci se roagă ca în toate voia lui Dumnezeu să se facă. Și Domnul este Cel care lucrează și își proslăvește numele în veci de veci. Haideți să mergem la ultima parte a subiectului din ziua aceasta. Este cuvântul Dumnezeu, îi vorbește când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Întrebarea se pune, când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Haideți să ne uităm la adevărata credință și falsa credință. Știți că spunea Domnul Iisus Hristos și dragii cred și se înfioară. Dar nu fac voia lui Dumnezeu. Adevărata credință este credința care face voia lui Dumnezeu. Deci, adevărata credință este credința care face voia lui Dumnezeu. Și ce spune Scriptura despre credință? Ce ne învață? În Ioan, în capitolul 3, cu 16, spune acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, în Scriptura, cadă pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Adevărata credință este în Domnul Iisus Hristos. În Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata credință este omul care se încrede în Iisus și în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, adevărata credință nu e nici pentecostală. Iisus n-a fost nici pentecostal, n-a fost nici baptist, n-a fost nici ortodox, n-a fost nici catolic. Iisus n-a avut confesiune religioasă, ci Iisus a avut adevărata credință în Tatăl. Deci, credința adevărată este credința care n-are confesiune religioasă, dar are legătură cu Tatăl. Deci, asta e adevărata credință. Aș vrea să rețineți bine minte. Pentecostalii va găsi Domnul. Pentecostalii va găsi Domnul când va veni. martorul lui Iehova va găsi Dumnezeu. Ortodoxul va găsi Domnul, catolicii va găsi Domnul când va veni El. Dar problema se pune. Domnul nu întreabă câți din confesiunea religioasă voi găsi. Nu pune întrebarea așa. Când voi veni eu, voi mai găsi oare credință? Deci, Domnul Iisus Hristos vrea să, la venirea sa, să găsească oameni care fac voia lui Dumnezeu. Și care este voia lui Dumnezeu? Am citit-o de Luca din capitolul, primul verset, nu? Să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm. Oamenii care au adevărata credință sunt oamenii, ai rugăciune. Știți? Ai rugăciune. Nu ai unii cult, ci Iisus caută oameni, ai rugăciune. Spune Domnul, tot în Biblie, acolo se spune, când va veni El, doi vor fi la moară, doi vor fi la câmp, doi vor fi pe acoperiș, doi vor fi în călătorie, și spune, unul va fi luat și altul va fi lăsat. De ce? Primii doi oameni au adus o jertfă și ei. La unul a fost jertfa primită și la celălalt n-a fost primită. Iubiți frașii surori, să nu ne înșelăm singuri, sunt pe frate Vasile, că dacă suntem trecuți în registru penticostal, vom fi în cer. Eu spun la următări, dacă ați fost atenți, spun lucrul acesta. Îl ducem pe toți, îi ducem și îl depunem la loc de verdeață. La loc de verdeață depun pe toți. Și preoții și noi, total loc de verdeață depunem. Că peste toți crește iarbă. Dar în cer, în împărăție, nu putem pune nici pe unul. Nici în rai, nici în iarbă. Acolo pe niciunul nu vă pot pune. Să vă pun în rai, sau nici pe mine însumi. Nu pot să mă pun eu la dreapta sau la stânga. Și faptele mele mă vor duce ori la dreapta, trăirea, caracterul pe care l-am avut în lumea aceasta, ele mă vor duce. Să fiu lângă Hristos sau să fiu departe de Hristos. Deci, caracterul. De aceea Biblia spune să nu ne înșelăm singuri. Să nu ne înșelăm într-o predică aceasta. Diavolul vine și caută să ne înșele, el pune în mintea noastră, să implementeze în memoria noastră. O, sunt penticostal, eu sunt la dreapta lui Dumnezeu. Nu! Ci ca să fii la dreapta lui Dumnezeu și să te bucuri de toate binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să ai credința care te duce să împlinești voia lui Dumnezeu. Deci asta trebuie să ai. Credința care te duce să împlinești voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este ca noi să ne rugăm neîncetat. Uitându-ne la noi, fiecare, stând pe bancă astăzi, 16 iulie 2017, haideți să ne cercetăm ființa noastră, să tragem o linie și să spunem, suntem noi oameni ai rugăciune? Sau suntem oameni ai cultului penticostal? Sau suntem oameni ai cultului baptist? Sau suntem oameni ai cultului creștin după Evanghelie? Eu nu știu. Dar dacă nu suntem oameni ai rugăciune, și încă Dumnezeu m-a lăsat ca inima să bată, încă Dumnezeu nu a pus un stop inimii noastre, n-a trebuit Domnul o nenorocire peste țara noastră, și încă Domnul a lăsat libertate și pace, haideți să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă și ajută-mă de astăzi înainte să am adevărata credință. Amin. Credința care face voia lui Dumnezeu. Dragii, cred și se înfioară, dar nu fac voia. Să nu fim din aceia care ne înfiorăm, care ne cuprind groaza când se vorbește despre moarte, când se vorbește despre iad, când se vorbește și să plecăm acasă și să nu facem voia Dumnezeu. Să fim oamenii aceia care ne cuprind groaza, ne cuprind frica, dar plecând de aici, să plecăm cu gândul acesta, să facem voia lui Dumnezeu și să trăim voia lui Dumnezeu. Și pentru că dacă vom face așa, va fi ferice de noi. Când va veni Domnul, când va veni El, ne va spune, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care m-a fost pregătită de la temerea lumii. Pentru că mie mi-ați slujit. Amin.